Epupu uchi Corintio capítulo aila. Ngelai inche taman feipu afiel, taman kelo afiel ka keluche. Inche amdeu kimnieluta aiman, taman rumek pa kelunye fiel ta ka kelu pupenye. Rumek men tramyeu ke inta inche, ta Macedonia trokin mapumeu. Melechipu feyentule yechiche. Ni kinye tripantungetun deuma, eimun tati melelu, akaya trokin mapumeu. Taman eluklen taman keluael. Hei kafe mwechi, itokom rke tatimlelu ta Macedonia meu, jafult ku uyengen, eimen taman ailen meu, taman kelua fiel tatipu duam tulu kelu. Fei meu lye mai, feula, werkele lewi intefachi kelape nye, koilangen tukumu keeli, fei puuleengen, peumangen, deu traulne uyaimen tipelata. Inche am, fei pike filuengen, Eimun taman deu pepi kauklen. Inciam rume manelu klelu eimun meu. Rume yewen nyafui puliin Macedonia touci penyincin. Fei pepi kauklen olmen. Ka rume yewe afui men ta eimun. Fei meu doi kemelu tanyi toki fiel. Fei pifin tefaci pu penyi. Taman witan kontumi ateu unelu meu. Ka fem ngeci taman kelume ateu taman taulael. Kom tati plata eimen taman femain taman piel. Feita famgechi, rumea yuklen taman taulael taman plata. Welu taman femnoael, aporia elchi puchereke. Ngenedam fimen tfachidungo. Feiti pichin nganlu, pichin kosechakei. Welu ti fenchen nganlu, fenchen kosechakei. Kake kinyeke felei tanyi ulael, tunte tanyi rakidomel, ni piukemeo. Welu, We sodam kechino, ka apuriang en meu norume. Fei ngeneshinam, piuke ke filu tatiche, ayun kechi wulkelo. Ngeneshenta eluai mun meu, rume ventren kmefelen. Fei femgechi taman niael, tunten taman doam tuel. Ka taman sofra tu niael, taman kelofiel takakelo. Uin chilka amta fei pilelo.
Rume kutan suam nien meu, elufi tatipu pofre. Feita ni norsumu ni femkiel rumel feleai.
Ngeneshenje tati wulkelu, tati ngan keelchi fun, ka tati I keelchi yael. Niei pepiluun taman ingentu elua eteu, emgechi taman amulia el, taman frenechen. Ngeneshen ta chumgechi rume ingentu elua imen meu fentrenchemken. Emgechi taman doi alukken frenechia el, inchinta induam. Fentrenche manyum tuafi ngnechen, eimun tamandeu ulelchi ofrenda meu. Fei femgechi yelel filiin tfachi kelyun tatipu penyi, retanyi doam tuel mtenta yelel la yafin. Welumai ka yafula fiin yengen, tanyi manyum tuafiel ta ngnechen. Fei kisuengen manyum tuafi ta ngnechen. Fei tfachi kelyun meu am, kimaluengen eimun taman fentekme mungeltun yafil ta Kristo. Nikmedungu. Kafem ngechi kisuengen pramia fita ngenechen eimun taman kelyukon elchi kmedungu meu. Kisuengen nyalu kakom kakeluche nyalu. Ka ngilyatu nyman tukwaimen meu taimen. Rume piukeyen meu. Eimun meu am kimfallu ngenechen ni rume utando am yecheken. Manyum tuafi inta ngenechen tain fem ngechi frenateu meu. Welu redungun meu kimkela in reket Ta indoi kume manyuntua fuelta kiso.